kun Washington DC irraa gama raadiyoof televizhiniin kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata caamsaa 16 bara 2023 attamooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu an Tuujubee Horaati. Rooba marsaa 5 erga hafee booda dhiyeenya roobeen qonnaan bultoonni Booranaa midhaan oomishanii galfachuuf abdii qaban. Irreessa Tajoo Roobaa kan waggaa waggaatti haroo Dambal irratti ayyaaneffamu laajisee qorannoon dhihaatee jira. Lakkoofsi namoota wal waraansaan Sudaan keessaa dhiyeessan Itoophiyaa seenan 20,000 ol ta'ee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sana feera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Itoophiyaatti dhaabbanni tajaajila baqattootaatii fi warreen baqarraa deebi'anii wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiruun kan ka'e kolagaltoonni 3,000 ol ta'an Itoophiyaa seenanii galmaa'uu isaanii beeksisee jira. Akka dhaabbatichi jedhachi lakkoofsi kun namootan idilee jireenya isaanii irraa buqqa'an miseensota hawaasa dippiloomaasii godaantota diinagdee daangaa Itoophiyaa seenan ittuu hin ta'in namootan kanaan dura Sudaan keessatti kolagaltummaa gaafatanii dhaabbata dhimma baqattootaa kan mootummoota gamtoomanii yookaan UNHCR jalatti seeraan galmaawanii jiran akka ta'e ibseera. Dubbiimaan dhaabbatichaa Ba'akaal Nuguseen kolagaltoota 3,200 Sudaan keessaa baqatanii gara Itoophiyaa seenan magaalota daangaarra jiran matammaadhaa fi kumruuk irratti galmeessaa jiraachuu isaaniitii fi hawaasni addunyaa akka namootan kanaaf gargaarsa taasisu gaafachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaasee jira. Karaa biraatiin dhaabbileen mootummoota gamtoomanii akka jedhanitti namootan lola Sudaan keessatti taasifamaa jiru baqatan karaa adda addaatiin daangaa Itoophiyaa keessaa seenaa jiru. Akka gabaasni dhaabbileen kun kaleessa baasan jedhetti naannoo Beenshaangul Gumuz godina Matakkal aanaa gubbaa bakka Almahaal jedhamuun baqattoonni 15,300 seenanii jiru. Bakki kun bakkeewwan baqattoonni gara Itoophiyaa seenaa jiran keessaa isa 4ffaa akka ta'e beekameera. Itoophiyaatti dubbihimaan dhaabbata dhimma godaantotaa yookiin IOM Kaayviraay akka VOAtti manitti magaala matammaatti amma ammaatti namoonni 20,700 olii galmaa'anii jiru. Namootan galmaawan kun lammiilee biyyootan 66 akka ta'anis ibsuu isaanii Kennedy Abaate gabaaseera. Akka gabaasni dhaabbilee gargaarsaa ibsanitti yeroo ammaa namootan Sudaan keessaa baqatanii biyyootan ollaa seenan 200,000 ol kan ta'an yommuu ta'u 70,000 kan ta'an immoo achuma Sudaan keessatti qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru.
Tokkummaa mootummootaatti biiroon qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa OCHAN akka jedhetti balaan lolaa rooba naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti miidhaa geessisaa jira.
Rooba cimaarraa kan ka'e lolaa bishaanii uumameen bulchiinsa naannoowwan Somaalii, Oromiyaa, naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa, naannoo uummata kibba ba'aa Itoophiyaatii fi Affaar keessatti namoonni 20,000 lakkaa'amanu qe'ee isaaniirraa buqqa'uun isaanii beekameera. Naannoowwan kana keessatti namootan 35,000 olii jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii, namoonni 45,000 du'uu isaanii, beelladoonni 23,000 lolaa kanaan fudhatamuu isaanii kan ibse OCHAN naannoo bulchiinsa Somaalii keessatti qofa lafti qonnaa hektaara 99,000 ta'u lolaa kanaan miidhaan irra ga'uu isaa akka beeksise Addis Chokkole Dirreedawaa irraa gabaaseera.
Mootummaan naannoo Sidaamaa Itoophiyaa ji'oota 3 darban keessatti koomishinar investimentii naannichaa dabalate aangawoota mootummaa 136 himannaa malaammaltummaa irratti dhiyeessuudhaan to'annaa jala oolchuu isaa beekseera. Abbaan alangaa waliigalaa naannichaa Maatoo Maaruu VOA'f akka himanitti isaan keessaa 72 hidhaa waggaa 3-11 itti murame. Hidhaan kun qaama tarkaanfii farra malaammaltummaa jalqaba bara kanaa eegalame ta'uu himaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Gara oduutti aanutti ennaa ce'en immoo wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru dhaabsisuudhaaf haala gargaarsa namoomaa mijeessuuf Saawudii keessatti mariin yemmuu taasifamaa jirutti Kaartuum keessatti haleellaan itti fufee akka jiru gabaasamaa jira. Bafaqaadu.
Oduwwan jiraattota magaala Kaartuumii waabeeffachuudhaan Sudaan irraa bahaa jiran akka ibsanitti wixata kaleessaa humni waraana Sudaan qabiyyee humna dafee qaqqabaa naannoo magaala Kaartuum jiru irratti haleellaa xiyyaaraa taasisaa kan ture yommuu ta'u, magaalotan naannoo Kaartuum jiran Bahaarii fi Unduromaan keessatti wal waraansi cimaan taasifamaa akka jiru ibsaniiru. Lola kanaan walqabatee hoogganaan garee waraana dafee qaqqabaa Jeeneraal Mohaammad Hamdaan Dagaaloo ergaa viidiyoodhaan dabarsaniin lolicha keessatti ajjeefamuu yookaan madaa'uu isaanii ilaalchisee oduun faffaca'aa ture akka dhugaa hin taane ibsuun isaanii beekameera. Gareewwan lamman jaarsummaa Saawud Arabiyaatii fi Yuunaayitid Isteetsiin marii magaala Jiddaa keessatti taasisaniin mirga siviilotaa eeguudhaa fi haala gargaarsa namoomaa danquurraa of qusachuudhaa fi waliigaltee mallatteessuun isaanii gabaasamee jira. Waa'ee akkaataa waliigalticha hojiirra oolchuutii fi dhimma dhukaasa dhaabuu irratti marichi akka itti fufee jiru ibsameera.
Walakkeessa Somaaliyaa magaalaa baay'ina nama hedduu qabdu Balaween keessatti lolaan bishaanii maatiiwwan kumaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqisee jira.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa yookiin OCHAan akka jedhetti namoottan balaa lolaa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqaan 2019 dabalate namoottan 4,000 fi 60,000 ol ta'an irratti miidhaan qaqqabee jira. Bishaan guutee dhangala'ee jiru kun hospitaala guddicha magaalichaa dabalate waajjiraalee mootummaatii fi jaarmiyaaleen tajaajila hawaasaatiif barbaachisaa ta'an akka cufaman dirqisiisuun isaa gabaasameera. Jiraataan magaalichaa tokko akka madda oduu Associated Pressitti himanitti baay'inni bishaaniitii fi miidhaan inni geessise seenaa naannoo sanaa keessatti waan argamee hin beekneedha. Lolaan kun itti fufataanaan dhibeen kolooraatiif busaa uumamuu danda'a jechuudhaan jiraattonni magaalichaa akka sodaa qaban Associated Press gabaaseera.
Ganna sadan darbaniif erga roobi irraa citee booda bokkaan godina Booranaatti roobi jiraattotaaf abdii uumee jira. Keessumaa warri rooba argateen qonnaa qotatan midhaan waqtii shan booda argachuudhaaf akka dharra'anis akka eeggachaa jiran dubbataniiru. Gama biraan rooba booda margi horiif biqilus loon hedduun caamaan waan dhumaniif amma gatiin loonii garmalee akka ol ka'e dubbatanii jiru. Waajjirri qonnaa godina Booranaa jiraattonni godinichaa si'achi jiruuf jireenyi isaanii horii horsiisuu qofaarratti akka hin fuulleffanne taasisuuf akka hojjetaa jirullee ibsee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Kun godina Booranaa aana Yaaballoo ganda baadiyyaa diida Yaaballootti kan argamu qe'ee obbo Diidaa Summaati. Abdii Diidaa Summaa erga qonnaan sanii ganna 10 darbee jira. Garuu ammoo ganna sadan darban walitti aanee roobii baduun hoongeen dhufe loon hedduu midhaan facaafatallee irraa mancaasee ture. Amma bu'aa bayii kana booda yeroo jalqabaatii fi xaafii haamuuf qophaa'aa jiran.
Waaquma hadhannaa inni hadhannee sanyii darbinee waaqni nu gargaarii inni hadhannee waaqni nu gargaara. Annaa eegaan laftaan qotee yoo ani qotee facaasu maa waaqa rooba qottee yennaan ayi waaqa rakkoo hin qabu nu rakkoo qabaa waaqa hadhadhaa hidhee facaase eegi isaan guyyaa lamoolaa waaqitti nu roobe. Guddoo gammana laftin cuftin iyyuu galaan taatechu lafti kun nagi kaa 15 geetti. Xeefi boqollo homu kana.
Amma kam jira.
Dansa gammachuu qabna.
Godina Booranaatti duraan raddaawwan hoongeen qullaa ta'anii onanii turan amma magariisa uffatanii mul'atu. Qonnaan bulaa kolola qoodoo illeen asuma ganda baadiyyaa diida Yaaballoo jiraata. Loonii fi horiin kaan waan dhumee fi hojiin midhaan facaafachuu jabaa ture jedha.
Nuur dhufeeti nuurratti ture guddoo nu rakkis qabeenyi qabnu nu adola falle qonnu horsiisee bula horiin sun nam tokkoolleen hin jiru rakkanne ganna irraa ammoo wanni namii lafaan qota garii namallee xamadanii lafaayyaa qota kaan gindaa xamadee hirsii qabate kaan gindaa harkise namni akkasii lafa qotaa ture lafummoo akkanuma gubbaallee biyya gubbaallee naqan kan lafa hin qoonne akkanumatti ammoo waaqni uroobee amma rakkoo sun keessaa irra fooyyee qabna. Roobi dansa dansa ammallee itti nuufuu fee dansa jenna hagara ammoo dansa midhaan kun inni qonnillee eegee hagar didiqqoollee ni jirani hagar immoo habee ammatan bokkaan barbaannellee ni jiran guddoon immoo didiqqoo jira ammallee rooba fedha kanaafuu rooba ammallee nuun feena arri immoo dansa gammachuu qabna.
Lafa qaburraa qamadii xaafii fi kaan facaafachuu kan dubbatu koloola ammallee maatii isaa gargaarsa mootummaa irraa argamuun qofaa akka jiraachisaa jiru himee. Egar midhaan faca'e kun harka namaa laaluu irraa na oolcha jedheen abdadhaa jedha. Dida summa qonnaan bulaan kaanis yoo dubbatu ammallee hawaasni godina Booranaa jiruusaa qajeelchuudhaa fi horsiisa qofa laaluu hin qabu jedha.
Taan uummatallee dabarsu tamootummaallee uummatan raggargaaru laftaan gamoo geessaatiin namaaf qoodanii uujitan keessa nam galchanii nam hubachiisanii laftutu warqii qabdi midhaan kun albuudii caalaan gardhibii seeftineetiin mootummaa harkisu qabachuu dhaabanii. Laftan irraa fayyadamuu danda'uu mala. Laftan qonnaa ooluu maali.
Hongeen godina Booranaa ganna sadiif ture kan inni irra hube qabeenya horsiisa looniiti. Waajjirri jallisii fi horsiise bulaa godinichaa armaan dura akka VOF himetti keessumaa loon godina Booranaa 86 ta'an hoola ganna sadiif tureen dhumanii jiran. Amma garuu erga roobni roobee as gatiin loonii dachaa hedduu dabalee jira. Kuni ana yaaballootti kan argamu gabaa guddicha horii kan godina Booranaati. Obbo Boruganyaa ganda Abunyoo irraa gabaa dhaabbachuuf as dhufan.
Eegii bardargii darbanii loon dhibbi humna lama gurguran loon dhibbi shanii gurguran bararraa garre takka taba beenni. Amma deemu deemee aduu namni sanyii harka qabu waaqni nama dhaqqabe galaati isaa amma horiin jijjiiramu qaba. Nafalleen kamisan gartan kan ala jijjiirame gatiin leellaa jijjiirame booranni amma gar keenyaa kana dhufeetiin humna diddam shaniin bitataa jira.
Maanguddoo Dooyyoo Dullachaas gabaa bakka isaanii dhaabbatuun arge.
Namni loon qabu kan qabne tiri guddaa. Haakki durii qubatu irraa hamma achi ba'ee dhanaaf namni sunii horii waan harka qabu hin qabu. Immoo waan amma warri immoo halee irraa gatiidhaan xiqqoon bitate arri gatii goomtu gurgurachuu jira. Ani iyyuu amma guyyaa suni loon biyya saddeetii. Birri kun saddeeti gurguru kun tokkotti. Arri warri horare kum kudhanii lamaatti amma warri gaafas jijjiirsuun akkas gurgurachuu jira.
Dargaggoo Jaarsoo Diidaa hojjetaa waajjira galii aanaa yaaballooti.
Hawwichi amma hagaa humna 17, 18 akkasiin bitamuu jira jedhani. Hormiillee naga 25, 27 bitamuu jira. Uummati baay'ee bitachuu hin danda'u nagaadeen bitatti malee namni kaan bitachuu hin danda'u. Horii fi horii qabu yaadhabe. Amti qaan argame amma gabbachuu jiru kun gabaayan isaanii gabaa 15-16 jira. Kanaafuu bitachuu waan hin dandeenyeef uummati yoo hara deeggarsaatiin NGO'n adda addaa faan dhuftee yoo bitteef malee hara mootummaatiin deeggarsa argatanii yoo bitaniif malee bitachuu hin danda'e dhiyaate.
Obbo Mohaammed Abbaa Qoodaa hoogganaa waajjira qonnaa godina Booranaati. Bara kana godina Booranaatti lafa hektaara 1,970 ol midhaan gosa adda addaa facaafamee jiraachuu himanii hanqinni gargaarsa sanyii fixaa'oo akkasumas deeggarsi qonnaa kaan mara namaa wal hin geenye jedhanii jiran. Aanutti oomisha gaarii kennuu danda'an keessattis amma midhaan torbee muraasa booda makaraa akka jalqabamuuf jiru kan heeran Obbo Mohaammed mootummaan naannoo Oromiyaa godina Booranaaf barana deeggarsa qonnaa miiloona 100 ol baasu taasisuu illee dubbatanii jiran.
Roobii jiraannan naannoo horsiisee bulaatti rakkoon hin jiru midhaan hin baha. Kanaaf iddoo rooban oomishachuu dandeenyu rooba lam qabna agayyaa ganna irratti qabna. Naannoo kanatti akkamitti midhaan bal'innaan lafa argatee ogummaan hubannoon kun kennamee fi hubannoon kun qonnaa kun kennamee fi akkamitti lafa bal'innaan qotatee facaafataa nyaatan akkamittuuf danda'a. Wanni jedhamu kun itti yaadamaa jirra ittiillee hojjechaa jirra ittiillee galaa jirra.
Raawwii hojii kanaas bulchiinsa lafa waliin hojjetaa jiraachuu kan heeran Obbo Mohaammed keessumaa kan naannoon Oromiyaa ifoomse hojiin jallisii godinaalee horsiisee bulaaf jedhamee hojiirra ooluu jalqabe waan kanaaf furmaata gaarii ta'aa jedhanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boorana yaaballoorra.
Jaarmiyaa baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhutti torban darbe keessa lakkoofsi namoota Sudaan irraa gara Chaaditti baqatanii dachaa lama ta'ee 55,000 yoo ga'u hedduun isaanii dubartootaaf daa'imman ta'uu ibsee jira. Henry Wilkins baqattoota Sudaan reefu mooraa haaraa tolfamu Kachaad baroota keessatti argaman haasofsiisuudhaan gabaasee jira kunoo. Gareen gargaarsaa baqattoota torbee darbee Sudaan irraa gara Chaad dhufan kanneen 25,000 ta'an gargaaruuf rakkachaa jiru. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhutti erga wal waraansi Sudaan eebila 15 jalqabee as lakkoofsi baqattoota Sudaan keessa jiran dachaa lama dabalee jira. Mooraa namoonni haaraan dhufan keessa jiraatan dhaqqabuuf VOA'n magaalaa guddoon Jaameenaarraa balali'uudhaan achiis konkolaataa sa'aatii 4 fudhateen gara magaalaa fagoo jiru Boroota kadaangaa Chaadiif Sudaan irratti argamu deeme. Asittis qubsumni torban tokko dura hin turre amma magaalaa tokko ta'eera. Baqattoonni kun lixa Darfurirraa kadhufan yoo ta'u, seera dhabdummaaf jeequmsi hawaasa gidduu jiru kan irra caalaan sagaree arabota hidhataniif gurraachota Sudaan keessaa shoror keessaniin raawwatama. Walitti bu'iinsi Sudaan mudate hookkara baay'ee kakaase. Baqattuu kataate Kadijjaa Arbeeb Abdurahamaan akkamiin boroota akka geessa VOA himtee jirti. Sababa lola sanaan koongaa irraa dhufnee jette shoror keessota hedduutu gamas jira. Kanaaf kan baqattoonni hedduun gamasii dheessaniif homaa of harkaan qabnu nyaata argachuu akkasumas nageenyaaf jecha as dhufnee jette. Gama biraan Isaaq Baakaar akka jedhetti erga torban darbee qabee borootaa keessa jira. Ituun baqatiin dura gareen namoota hidhatanii magaalaan ni jiraatu koongaa innaa weeraran arguusaa dubbata. Mana namaa cabsuudhaan maallaqa hatu yoo maallaqa dhaban mana keessaa akka baatu si dirqisiisuudhaan gara kibbaatti si ergu yookaan si ajjeesu. Innaasaan namoota ajjeesan argeen jira. Utuun bilbila of harkaa qabate silaa nan waraaban ture jedhe. Bulchaan magaalaa borootaa akka jedhanitti baqattoota akka keessummaa ofiitti simachuutti nan gammada. Hawaasi isaaniis kanneen naannoo daangaa jiran waliin hidhata gaarii qabu garuu qabeenyaa hin qabnu dhumataa jira jedhan. Namoonni nyaata keessumaa bishaan ilaalchisee gargaarsa hedduutu isaan barbaachisa. Sababa roobni hin jiraanneef bishaan hin jiru. Ijoollee gargaarsa barbaadaniif baqattoota hojii hin qabne qabna jedhan. UNHCR qulqullina ittiin eeggachuuf kan oolu meeshaa amma tokko akkasumas bishaan dhiyeessee jira garuu dubbiimaa akka ta'an UGBU'n ammallee waan baay'een hojjetamuu qabu akka jiru akeekkachiisaniiru.
The need is great and our support is minimized because of.
Fedhiin jiru guddaadha. Deeggarsi nuti kenninis hanqina maallaqaan kan ka'e xiqqoodha. Dhugumaan hawaasni addunyaa namoota haaraa dhufan sana akka deeggaruuf deeggaruu akka itti fufu gaafachaa jirra jedhan. Yeroon roobaa Chaad ji'a kanarraa eegala. Karaa dheeraa gara borotaatti geessu irratti boolli gaffagoon bishaaniin kan guutamu yoo ta'u gareewwan gargaarsaa dhaqqabuuf daran rakkisaatti ta'a.
As United States kutaa Minnesotaa bakka bu'uudhaan miseensa mana maree bakka bu'ootaa yookaan koongirasii mootummaa United States ka ta'an dhalattuun Somaaliyaa Ilhaan Umar walitti dhufeenyaaf tumsa United States ifa Afrikaa irratti gareen hojjetu hundeeffamuusaa dhiyeenya ifa taasisanii jiru Bafaqaadu.
Roobii darbii galgala magaala Washington DC keessatti kan argamu laabrarii koongireesii galma Maadisan keessatti sirna gaggeeffame irratti kan hirmaatan miseensonni mana maree bakka bu'ootaa hedduun karaa adda addaatiin walitti dhufeenyi Afrikaadhaa fi Yuunaayitid Isteetsi hedduu barbaachisaa ta'uusaa ibsaniiru. Gareen hojii gurmuu kun wal'abinsa Itoophiyaa fi Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa jirurraa kaasee amma fonqolcha aangoo fi tasgabbii dhabiinsa Afrikaa lixaatii fi biyyoottan Saahil irratti akka hojjetu bakka buutuun mana maree uummataa yookaan koongireesii Yuunaayitid Isteetsi Ilhaam Umar sirna kanarratti ibsaniiru. Gareen kun ogeessota dhimma ardii Afrikaa hordofan. Gareen kun ogeessota dhimma Afrikaa keessaatii fi Afrikaadhaa ala irratti warreen imaammata qopheessan wajjin akka tumsi dhugaa irratti hundaa'e uumamu kan hojjetan ta'uusaa sirna kanarratti ibsamee jira. Akkasumas koreen kun ardiin Afrikaatiif Yuunaayitid Isteetsi wanneen waloodhaan hojjechuu danda'an qorate akka gabaasa dhiyeessu kan himame yommuu ta'u akkuma gareewwan qorannoo gaggeessan biroo qorannoo isaa irratti hundaa'ee yaada marii kan dhiyeessu ta'uun isaas beekameera. Dhimma imaammata ardii Afrikaa ilaalchisee koreen ijaaramaa jiru Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa gidduutti tumsa dhugaa uumuudhaaf jechuudhaan kan dubbatanii bakka buutuu Ilhaan Omar miseensonni mana marichaa Afrikaa wajjiniin tumsi isaan uumuu danda'an maal akka fakkaachuu qabus ibsaniiru.
Is essentially to create a real partnership between the United States and Africa to try to make sure that my colleagues in Congress are getting.
Sochiin kun akka warreen ana wajjin mana maree keessaa hojjetan dhaabbilee kan mootummaa hin ta'in yeroo amma Afrikaa keessaa hojjechaa jiran wajjin wal quunnaman taasisa.
diplomatoota Afrika as Washington DC keessa jiran wajjin wal qunnamuudhaaf marii gaffageenya qabu taasisuudhaaf akka carraa argataniif akkasumas akka warreen imaammata United States qopheessan wajjin kallattiidhaan wal qunnaman taasisa. Sunis imaammata Afrikaatiif dursa kennuu qaba.
Caalli argamuu barbaanna kan jedhani Ilhan Umar imaammanni dhimma Afrikaa irratti qopheessinu odeeffannoo qabatamaa ta'e irratti akka hundaa'u barbaanna. Sunis bu'aa walqixa ta'e kan argamsiisuudha jedhan. Waltajjii sanarratti dipiloomaatota biyyoottan Afrikaa hirmaatan keessaa ambaasaaddarri biyya Gaanaa Alimaa Hamaanaa isaan tokko. Yaaliin mana maree Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa wajjiniin kallattiidhaan hojjechuudhaafi fedhii jiru ifatti agarsiisa jechuudhaan miira yaadichi isaan irratti uume ibsaniiru.
The effort Congress is making, it actually shows openness to actually link up with Africa.
Afrika da wajjin tarsiimoo wal gargaarsaa uumuudhaaf wixinee dhuga qabeessanitti fakkaata. Kanaafis gammachuun qaba. Karaa embassii keenyaatiin waan barbaachisaa ta'e hunda hirmaachuudhaaf gargaaruuf qophaa'aa taana.
Sirnicha irratti kan argaman hoggantoonni hawaasaalee adda addaa fi bakka bu'oonni mana maree hedduun biyya isaaniitii fi Afrikaa gidduutti karaa adda addaatiin tumsaawwan taasifamanuu fi hojiiwwan wal gargaarsaa daran barbaachisaa ta'uu isaanii ibsuudhaan dubbachuun isaanii gabaasameera.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Gabbisi qorannoo jechoota gadaa irreecha irratti fuulleffatan torban darbe keessa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti hayyoota yuunivarsiitii Finfinnee Jimmaa Arsiif giddugala qo'annoof qorannoo Oromoo irratti walitti dhufaniin geggeeffamee ture irratti waraqaawwan qorannoo dhihaatan keessaa tokko adeemsa raawwannaa sirna Taajoo Roobaa kan jedhu. Kan jaatanii qorannoo kanaarratti waraqaa qorannoo dhiheessanii turan yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaan seenaaf kunuunsa hambaa Mustafaa Dashuu Oromoon irreessa birraaf arfaasaa irratti akka irreeffatu waan itti galateeffatuuf kadhatu ta'uu dubbatu. Irreessi Taajoo Roobaas godina Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa naannoo hawaasa Arsii Utaa Waayyuutti arfaasaa irreeffatamaa jedhu. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Qaroomina uummatni Oromoo addunyaadhaaf dabarse keessaa inni olaanaan sirna gadaati. Sirni gadaa falaasama dinagdee hawaasummaa fi siyaasaa uummatni Oromoo gaggeeffataa ture ta'uun ni beekama. Sirni gadaa qabiyyeewwan hedduu of keessaa yoo qabaatu Oromoon waaqa isaa kan ittiin kadhatuuf galateeffatu irreessa yeroo garaa garaatti adeemsifamu qaba. Adda durumaadhaan irreessi birraa fi arfaasaa ni beekama. Qophiin har'a irratti xiyyeeffannu immoo irreessa waqtii arfaasaatti irreeffatamuu fi Oromoo Arsii Utaa Waayyuu biratti kan beekamu irreessa Taajoo Roobaa jedhamu irratti. Irreessi Taajoo Roobaa godina Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa naannoo hawaasa Utaa Waayyuutti kan irreeffatamu ta'uu isaa irreessa Taajoo Roobaa irratti kan ibsanuuf kennan barsiisaa seenaaf kunuunsa hambaa yuunivarsiitii Arsii obbo Mustafaa Dashuu dubbatanii jiru.
Qaroomni Oromoon uummanni gurraachi addunyaadhaaf dabarsin sirni gadaa keessi isaa haalli bulchiinsa isaa haalli itti bulmaata isaa haalli adeemsa bal'aadha. Kanneen keessaa tokko irreessaadha. Irreessi akkuma beekamu Oromoon irreessa isaa kan irreeffatu irreessa yeroo arfaasaa fi irreessa birraatu jira. Oromoon Arsii naannoo Utaa Waayyuu hara dambal naannoo isaa jiran kan irreessa arfaasaa kana naannoowwan adda addaatti bahuudhaan irreeffatu. Kun ammoo bal'inaan Taajoo Roobaa jedhamee beekamaa ta'a.
Haala waliigalaa waltajjii sanarra ture ibsuun eegalu obbo Mustafaan.
Sirni gadaa irreessi laafee ture jechuun ni dandeenya. Haalaafatu malee hin banne hundi isaanii jira. Hayyoonni abbootiin beekumsa qaban abbootiin gadaa haadholiin siinqee namoonni beekumsa kana tursiisan waan jiraniif nutis qorannoo kana caalmatti daballee itti dabaluudhaan gabbisuudhaan qorannoo akka Oromiyaatti yuunivarsiitonni yuunivarsiitiin Finfinnee, yuunivarsiitiin Jimmaa, yuunivarsiitiin Arsii giddugaleessi qorannoo Oromoo waliin ta'uudhaan gaggeeffamaa jiru keessatti irreessa irratti jechoota gabbatoo aadaa duudhaa qaban kadirees keessatti argaman yeroo barbaadnu tajoorubaa keessatti jechootaa fi taatee aadaa duudhaa safuu Oromoon achi keessatti gaggeessu irreessa wajjin waan wal qabatuuf walitti dhufuuf jechoota kanneen galmee jechoota saayikiloopeediyaa fi qorannoodhaan gabbisuudhaan qorannoo kana ammoo maxxansuudhaan uummata naannoo hayyoota addunyaa biraan gahuudhaan akkasumas ammoo waan itti dabalamu dabalaa deemuudhaan barbaachisaadha jechuudha.
Obbo Mustafaan waa'ee irreessa tajoorubaa irratti gabbisa qorannoo jechoota gadaa irreecha irratti xiyyeeffatan torban darbe keessa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti gaggeessame irratti waraqaa qorannoo dhimmuma kana ilaale dhiyeessanii turan. Barsiisaa Mustafaan akka jedhanitti irreessi tajoorubaa Oromoo Arsii Utaa Waayyuu biratti kan yeroo arfaasaa irreeffatamudha. Irreessa kana irratti Oromoon roobni akka roobu waaqa isaattiin kadhata. Akkasumas waaqa gurraachaaf sirna galata ittiin galchanidha jedhanii jiru Obbo Mustafaan.
Roobaa jechuun kadhannaa roobaati. Roobni akka dafee isaanii roobu rooba nagaa rooba lafaa ta'uu namaa ta'uu sa'aa ta'uu akka roobuuf Oromoon Arsii naannawa hara dambal jiran Utaa Waayyuu bahanii yeroo rooba isaatti kadhatanidha. Tajoon roobaa kan itti gaggeeffamu guyyaa ayyaantu guyyaa murteessanii guyyaan sun ammoo guyyaa hinnikka jedhama. Hinnikki guyyaa ayyaana waaqaaf lafaati jedhama. Guyyaa sun guyyaa sirri tajoo kun itti gaggeeffamu magaalaa deemuun jiru gabaa deemuun jiru sirna fuudhaaf gurguraan jiru karaan deemamu Oromoon Arsii naannoo san jiru hundinuu sirna tajoo kana irratti argame. Sirna tajoo kun sirna kanaan gaggeeffama jechuudha. Sirna kana kan gaggeessan abbootii gadaa luba qeerroo qarree haawwotii haawwa haadholii siinqee siinqee qabatanii ciicoo qabatanii soorata gosa adda addaa irraa naannoo sanii ibsu qabatanii malkatti bahuu jechuudha. Guyyaa sana abbaan malkaa abbaan qe'ee malkaa sanni saaqaa erga saaqee ni haxaaraa erga haxaarame ammoo dullacha kormaa irratti ni falamaa ganama jechuudha. Korma falaa ta'u walaa falaaf ta'u haala adeemsa irra saniitiin qabatanii dhufanii erga achi gahanii erga malkaa ganii ammoo sirni simannaa gosoota naannoo san jiran hawaasa naannoo saniin gaggeeffama. Wantoonni taateen sirna tajuudhaaf ta'u hundinuu erga ta'uu isaa erga mirkanaa'een booda sirni kun ni banamaa jechuudha. Haala immoo kanaan haadholii siinqee dhufaniif naannoo sanitti golgi ni tolfamaa fi iddoo isaaniif tolu ni mijataa fi ni kaa'amaa fi haaluma kanaan ammoo ciicoon ni tarreeffamaa, cirri eegduun ni godhamti, kormi falaaquu fi ammoo gara haraatti deemee malkatti deemee ni qabbaneeffata. Haaluma kanaan sirni falaa erga gaggeeffamee booda moorri ni laallama. Erga moorri laallame booda ammoo moorri kun ammoo waan Arsii ta'u, waan Oromoo ta'u, waan biyyaa ta'u, waan fuuldura jirtu hamtuullee toltuullee kan itti ilaallamu moora dubbistuun jirti. Moora dubbistuun sun ammoo hirmaattota sirna kanaa irratti dhufaniif roobni rooba gaarii jiraachuu isaa, roobni sa'aa namaa tolu, roobni biyyaa tolu jiraachuu isaa yookiin ammoo rakkoolee uumamuu ta'an jiran fuuldura isaanii jirachuu abbootii gadaaf lubatti ni himama. Lubni ammoo lallabee seeratumaa seerri sun ammoo wantoota fuuldura dhufan toltuullee hamtuullee haa ta'u qophii akka godhan taasisa.
Barsiisaa seenaaf kunuunsa hambaa yuunivarsiitii Arsii Mustafaan akka jedhanitti irreessi tajoorubaa yeroo dheeraadhaaf dhiibbaawwan siyaasaa sirnoota darbanii jala ture. Kanaanis waan irraanfatame fakkaate. Hubannoo yeroo ammaa irreessa tajoorubaa irratti uummatni qabu dabaluuf akkasumas dhalootatti dabarsuuf hojjetamuu akka qabus ni dubbatu Obbo Mustafaan. Marii gabbisa qorannoo jechoota gadaa irreecha irratti xiyyeeffachuun adeemsifame kanarratti irreecha UNESCO irratti galmeessuuf yaalii godhamaa jiru fiixaan baasuuf hojiin kun barbaachisaa akka ta'e ibsamuusaa fi gareen qorattootaa kan qaama dhimmi isaa laallatu waliin ta'uun adeemsa irreecha galmeessuuf godhamu keessatti akka ga'ee isaaniirraa eegamu baataniif biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaas dhimmo kanarratti fuulleeffatee akka hojjetaa jiru ibsamuu isaa fuula feesbuukii yuunivarsiitii Jimmaarraa beekuun danda'amee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan imeelii keenya horn@voanews.com irratti gama miidiyaa hawaasummaan facebook.com@voa afaan oromoo tiwiitarii fi inistagiraam irratti @voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya voa afaan oromoo.com irraa imeeliidhaan kanneen nu qaqqabu feetanis akkasuma imeelii nu erguu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree kan viidiyoo nuuf gulaal Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitti Tigist Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa. nagaatti bula.